në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Valona Teliqi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si i rëndom të dielave, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë kësaj jave, ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Philip Gordon ka vizituar Serbinë, Kosovën dhe Maqedoninë. Për rëndësinë e kësaj vizite për programin ton ka folur Charles Kupchan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Mendoj se vizita zotit Gordon dërgon një sinjal të rëndësishëm mbi angazhimin e vazhdueshëm amerikan. Mendoj se është e sigurt për të dhënë se Ballkani deri në një shkallë pati filluar të hiqet nga radari gjatë administratës së zotit Bush për shkak të 11 shtatorit dhe luftrave në lindjen e mesme. Tani është rikthyer në fokus. Ky është një ndryshim i rëndësishëm në kuptimin që Ballkani ka ecur në drejtimin e dur, por ende nuk ka dalë aty ku duhet. Sa më shumë vëmendje që i kushtohet këtij vendi nga Bashkimi Evropian, Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët, aq më shumë ka gjasa që trendet pozitive të cilat i kemi parë viteve të fundit të vazhdojnë të thellohen.
Positive trends that we've seen in the last several years will continue to deepen.
There were rumors recently also.
Është folur kohët e fundit edhe në anën tuaj të oqeanit se Shtetet e Bashkuara po përpiqen prapa dyerve të mbyllura ta bindin Serbinë të heqë dorë nga rezoluta 1244 për të mundësuar një pavarësi më të fuqishme për Kosovën. Në këmbim Bashkimi Evropian do të përshpejtonte integrimin evropian të Serbisë. Si u tingëlloni gjithë kjo?
Accelerate Serbia's Euro integration. What does it sound like to you?
I haven't heard such rumors, but I think
nuk i kam dëgjuar këto thashë thëme, por në vitet e fundit Serbia është trimëruar në aspektin politik dhe ekonomik për të përshpejtuar integrimin e saj në Evropë dhe për të thelluar pjesëmarrjen e saj në bllokun evropian dhe në NATO. Mendoj se një nga arsyet që Serbia është udhëzuar të ndjek këtë rrugë është për t'i dhënë asaj ndjenjen se nuk është e përjashtuar për t'i dhënë timonin në moderimin e politikës që ka fundja në interes të vendosjes së stabilitetit dhe vendosmërisë në kufrinë e Ballkanit.
Borders in the Balkan Peninsula.
What do you think of this conference EU?
Çfarë mendoni për samitin e Bashkimit Evropian në Sarajevo që do të mbahet më dy qershor? Diplomatët evropian, përfshir këtu edhe ministrin e jashtëm italian, arritën të sigurojnë pjesëmarrjen e Serbisë dhe Kosovës në këtë samit nëpërmjet formatit GIMNIC.
Under this so-called GIMNIC formula.
You know, I think it's a step in the right direction, both in the sense.
Mendoj se është një hap në drejtimin e dur, fillimisht për faktin se Evropa duhet të jetë më e angazhuar në Ballkan, duke qenë se në shumë aspekte puna ka mbetur e papërfunduar për shirë të Bosnjën, për të cilën shumë vëzhgues thonë se mbetet e një vend i brisht. Fakti që BE-ja po merr rolin kryesor në këtë drejtim është shumë i rëndësishëm dhe i mirëpritur nga Shtetet e Bashkuara. Formula që përmendet nëpërmjet të cilës pjesëmarrësit ulen në tavolinë dhe bisedojnë, duke lënë të paqartë përfaqësimin e shtetit të tyre, është formulë shfrytzuar edhe në vende të tjera. Si e tillë përgjithsisht prodhon rezultate sepse arrin që pjesëmarrësit të bëjnë të flasin mes vete në fund të ditë. Dhe fundja nëse synohet arritja normalizimit të raporteve midis Serbisë dhe Kosovës, kjo nuk mund të përmbushet nga anë e BE-s apo SHBA-ve, ato vetëm mund të ofrojnë motivime, mund të vendosin tavolinën, por janë shqiptarët e Kosovës dhe serbët ata që duhet të bisedojnë me njëri tjetrin për të gjetur një formë deri tek çështjet e përbashkëta.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Probleme duhet të zgjidhen përmes dialogut e jo dhunës. Ky është konkluzioni i takimit të dieshëm që e pati presidenti i shtetit dhe liderët politik në Maqedoni. Sipas presidentit dhe liderëve politik, sa më shpejt duhet të jetësohet zgjidhja çështjes së emrit, por pushteti dhe opozita kanë qëndrime të kundërta me referendumin për këtë çështje. Kronike e Sefer Tahiret.
Liderët e partive më të mëdha politike në Maqedoninë në një takim jo formal që u organizua nga presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov, konkluduan se të gjitha çështjet e hapura politike duhet të zgjidhen me dialog dhe asësi me dhunë. Pas takimit, presidenti deklaroi se nuk ka nevojë që të mbahet mbledhje e Këshillit të Sigurimit Shtetëror për të shqyrtuar gjendjen e sigurisë pas incidenteve të fundit, sepse organet kompetente me sukses po i kryejnë detyrimet e tyre.
Postoj komunikacji, se kuj problem može da se rešava dokolku.
Ekziston komunikim dhe çdo problem mund të zgjidhet nëse hapen çështjet, bisedohet dhe përmes dialogut arrihet deri te zgjidhja. Është e panevojshme që kohëve të sotme për çfarë do çështje të përdorim dhunë dhe mjetet e tjera, tha Ivanov. Ndërsa kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, u shpreh kundër përdorimit të dhunës për qëllime politike.
Ne nuk përkrahim asnjë lloj dhune, pavarësisht prej çfarë drejtimesh ato vijnë. Dhuna nuk është mjet për zgjidhjen e problemeve me të cilat ne ballafaqohemi në Republikën e Maqedonisë.
Kryetari i opozitës Branko Crvenkovski u shpreh se vendi aktualisht ballafaqohet me shumë probleme.
Maqedonia është zemja ku është strehur me seriozni problemi.
Maqedonia është vend që po ballafaqohet me probleme serioze, demokracia është e rrezikuar. Marrëdhëniet ndërtnike janë përkeqësuar, si shohim kohëve të fundit edhe gjendja e sigurisë nuk është e mirë, tha lideri i Lidhje Socialdemokrate të Opozitës, Branko Crvenkovski. Në takimin e liderve politik është diskutuar edhe rreth zgjidhjes së çështjes së emrit dhe është konstatuar se ky është një problem që bllokon procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kryeministri Gruevski u shpreh se Maqedonia dëshiron zgjidhje të problemit.
Si unë zainteresirani të se dojtë e dorëshenje e zove sport?
Ne jemi fort të interesuar që të arrijet deri tek një zgjidhje e këti kontesti. Bëjmë të shmos që është në mundësit tona. Kuptohet se dëshirojmë zgjidhje e cila do të ishte e pranueshme për qytetarët dhe e cila në referendum do të kalonte, tha Gruevski. Ndërsa lideri i LSDM-s Branko Crvenkovski u shpreh kundër mbajtjes së referendumit, i cili sipas qeverisë duhet të dështojë.
Nema logjika të organizojë referendum, kaq se vllasta misli da propane referendumat.
Nuk ka logjik që të organizohet referendum i cili sipas pushtetit duhet të jetë i mosuksesshëm. Unë vetëm do të theksoj edhe një herë se si opozitë në referendum të atill nuk do të marrin pjesë, tha Crvenkovski. Takimin e sotëm të liderëve ndonë se tëftuar e bojkotuan lideri Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi dhe ai Demokracisë së Re, Imer Selmani. Përderisa Thaçi vazhdimisht bojkoton takimet e këtilla, Selmani tha se nuk merr pjesë në takime jo formale nëse në to nuk shtrohen për shqyrtim rastet e Hagës, rasti i Sopotit dhe gjendja e sigurisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Lideri konservator David Cameron është emëruar kryeministër i ri i Britanisë së Madhe nga mbretëresha Elizabeth. Emërimi i tij shënon kthimin në pushtet të Partisë Konservatore pas 13 vjetësh në opozitë. Kronike përgatitur.
Cameron, 43 vjeç, është kryeministri më i ri i Britanisë në afro 200 vjet. Në fjalimin e tij Cameron tha se konservatorët, të cilët fituan më së shumti ulse në parlament, por jo edhe shumicën e nevojshme që vetë të formojnë qeverinë, synojnë të formojnë një qeveri koalicioni me Liberal Demokratët, të cilët dolën të tretët pas laboristëve.
I aim to form a proper and full coalition between the Conservatives and the Liberal Democrats. I believe that is the right way to provide this country with the strong, the stable, the good and decent government.
Unë synoj të formoj një koalicion të duhur dhe të plot ndërmjet konservatorëve dhe liberal demokratëve. Unë besoj se kjo është rruga e drejtë për të dhënë këtij vendi një qeverisje të fortë, stabile, të mirë dhe të ndershme, për të cilën mendoj se kemi shumë nevojë, tha Cameron. Zyrtar të Partisë Konservatore thanë se ish lideri konservatorëve William Hague do të shërbejë si sekretari i jashtëm në qeverinë e re, ndërsa George Osborne, aleati i ngushtë i Kamerunit, do të bëhet ministri i financave. Zyrtarët konservatorë po ashtu thanë se lideri liberal demokratëve Nick Clegg do të shërbejë si zëvendës kryeministër.
We are now going to form a new government. More importantly than anything else, we are going to form a new kind of government.
Ne do të formojmë qeveri të re, por më e rëndësishmja është se ne do të krijojmë një lloj të ri qeverisje, e tha Clegg. Më herët Gordon Brown dha dorëheqje si kryeministër.
My resignation as leader of the Labour Party will take effect immediately, And in this hour, I want to thank all my colleagues, ministers, members of parliament, and I want to thank above all my staff, who have been friends as well as brilliant servants of the country.
Dorëheqja ime si lider I Partisë Laboriste hyn në fuqi më një herë dhe në këtë çast dua t'u falenderoj të gjithë kolegëve të mi, ministrave, antarëve të parlamentit dhe sidomos stafit tim, të cilët kanë qenë miqtë e mi dhe shërbyes të shkëlqyer të vendit, tha Brown. Partia e tij Laboriste ishte në pushtet që nga viti 1997, fillimisht nën kryeministrin Tony Blair e pastaj me Brownin. Presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama I ka telefonuar Kamerunit për t'i uruar marrjen e zyrës dhe për t'i afirmuar atë që Obama e quajti marrëdhënie e posaçme ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë. Obama gjithashtu e ftoi Kamerunin të vizitojë Shtetet e Bashkuara në muajin korrik. Kamerun gjithashtu ka pranuar thirrje telefonike dhe urime nga kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel, si dhe presidenti Francës Nicolas Sarkozy. Zgjedhjet parlamentare të 6 majit në Britaninë e Madhe për të parën herë pas 3 dekadash rezultuan me një parlament pa shumicë absolute.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet evropiane këtë javë kanë miratuar planin masiv të shpëtimit që për synim ka thellimin e krizës në Greqi dhe zgjerimin e saj. Pakoja ka vlerën deri në 750 miliardë euro. Kronike përgatitur. Liderët evropian kanë shprehur optimizmin e tyre se plani prej 750 miliard eurosh për t'i parandaluar krizat që zhvlerësojnë valutën evropiane, po funksionon ashtu siç kanë shpresuar. Shefja politike së jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e ka cilësuar këtë plan si të mirë për ekonominë evropiane dhe atë globale në përgjithësi. Shefi I Fondit Monetar Ndërkombëtar, Dominik Strauss-Kahn, e ka vlerësuar si hap të madh përpara, ndërkaq në Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel e ka përshkruar këtë hap si të domozoshëm për të mbrojtur euron.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Kjo pako ka për synim të sforcoj dhe mbroj valutën tonë të përbashkët. Është një hap I paprecedent në historinë e euros dhe të Bashkimit Evropian, dhe ne jemi duke e mbrojtur valutën tonë në një situatë jashtëzakonshme. Për qytetarët tanë, me lejoni t'ua them këtë, jemi duke mbrojtur paratë e qytetarëve në Gjermani, ka thënë zonja Merkel. Pas 11 orë bisedimesh që vazhduan dhe në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, ministrat e financave të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për një kontribut financiar shumë më të madh se çdo marrëveshje më parshme, për t'i qetësuar kështu tregjet financiare dhe për të parandaluar zgjerimin e problemit të borxhit grek. Paketa shpallur sot herët në Bruxelles do të jetë një përzirje kredive dhe garancive me mbështetjen e fondit monetar ndërkombëtar. Sipas planit trevjeçar, vendet e eurozonës do të premtojnë mbështetje në vlerë prej 420 miliard eurosh për qeveritë që përballen me kriza të borxhit si Greqia, Spanja, Italia dhe Portugalia. Fondi monetar ndërkombëtar do të kontribuojë rreth 250 miliard euro përderisa vet Komisioni Evropian do të sigurojë 60 miliard të tjera hua. Olli Rehn, komisionar evropian për çështjet ekonomike dhe monetare, ka thënë se problemet e tanishme janë një sfidë sistematike për stabilitetin financiar të eurozonës. Ai ka thënë se kërcënimi nuk është vetëm ndaj një shteti antar, por se është një kërcënim për stabilitetin e gjithë eurozonës si dhe të gjithë bashkimit evropian.
All in all, the fiscal efforts of the EU member states the financial assistance by the commission.
Në përgjithësi, përpjekjet fiskale të vendeve antare të BE-s, ndihma financiare nga Komisioni Evropian dhe vendet antare, si dhe veprimet e marra sot nga Banka Qendrore Evropiane, tregojnë se ne do ta mbrojmë euron, ka thënë Rehn. Por kjo pako shpëtimi ka edhe kushtet e veta. Zonja Merkel ka thënë se nga vendet e eurozonës do të kërkohet të përshpejtojnë përpjekjet e tyre në trajtimin e problemeve fiskale.
Deshalb wird auch der Zugang zu den Garantien.
Qasja për garantuesit, gjë të cilën jemi duke hartuar për ata që kanë nevojë ta mbrojnë euron, do të jetë ndërlidhur me konsolidimin e programeve të prezantuara në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bashkimin Evropian. Ato do të kontrollohen rregullisht. Të gjitha vendet anëtare të eurozonës janë pajtuar që ta përshpejtojnë konsolidimin e buxheteve të tyre, ka thënë zonja Merkel. Bankat e mëdha qendrore gjithashtu janë përfshirë në këtë përpjekje të koordinuar. Rezerva Federale Amerikane ka thënë se do t'i këmbejë dollarët me valuta tjera monetare nëpër disa banka qendrore për të siguruar që këto banka t'i kenë dollarët që u nevojiten. ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju urojmë një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.